Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Labas rytas, mėly Marijos radijo klausytojai, savo namuose, kiti mašinose ir visur, kitur, kur tik tai mus girdite. Pradedame katechezę, kuri, kaip buvo anonsuota, pagal Koheleto knygą, išnaša iš 12 skyriaus, vadinasi knygos dauginamos be galo daug mokslų kenkia sveikatai. Iš tiesų, šitą dalyką dabar vaikščiodami gatvėse, pro knygynus eidami, pro spaudos platinimo kioskus, pastebime, kad iš tiesų jau ir tada Koheletas labai teisingai pastebėjo, kad knygos dauginamos be galo. O ir dar būt gal atsiprašau už drąsų labai įsireiškimą ir religinių požiūrių, bet kokios knygos dauginamos be galo. Todėl Koheletas ir sako, daug mokslų kenkia sveikatai. Norėčiau šiandien truputį paprovokuodamas ir kalbėti apie tai, ką šitai lūtė kuom galėtų būti naudinga mums tikėjimo metuose. Kadangi aš ir pats esu stambus žmogus, labai dažnai iš laidų pastebiu, kad daug žmonės labai domisi svorio metimu ir dietomis. Ir tų dietų yra tiek daug, kad jau ir nuo pačių dietų galima labai sustorėti ir tada svoris ne tik tai kris, bet dar labiau augs. Todėl, kad mes griebėmės jų labai įvairių, laikomės tik labai po truputėlį, arba labai per daug laikomės, ir tampa tokia įvairovė, kad dietos dauginasi be galo ir pradeda kenkti mūsų sveikatai. Ką turiu omeny? Turiu omeny tai, kad ne tik fiziniam ir ne tik socialiniam gyvenime, bet ir mūsų dvasiniam gyvenime yra tokia didžiulė įvairovė, kad mes jau pasimetame ir pametame savo tam tikrą katalikišką, krikščionišką kryptį. Popiežius Benediktas dažnai išsitarė savo pasisakymuose, savo knygose, kuris paskelbė tikėjimo metus, kad tai mūsų vakarų Europos yra toksai pasimetimas, dezorientacija, kad žmogus blaškosi ir tarsi būtų keliose net kryžkelėse, stovėtų ir jaustų, kad jisai štai aš stoviu ir nežinau, į kurią pusę man dabar eiti. Šitokia situacija yra ir todėl, kad ir aplinka mums duoda labai daug pasiūlymų ir labai daug provokacijų. Ir visą laiką, kaip taisyklė, kaip ir tose dietose, dažniausiai pasako, o jūs pasirinkite patys, atraskite, kuri yra geriausi. Žmogus pradeda nustoti, nu kaip pasakyti, nesakau, kad tai yra blogai, bet problema yra ta, kad žmogus tada galvoja, kaip man pasirinkti, kur atrasti teisingą kelią. Lavinant savo sielą yra labai svarbu knygų skaitymas. Tikėjimo metų proga labai šitą temą turbūt dažnai girdėsime ir girdime ir dabar, kad knygos yra labai svarbu. Labai svarbu yra katekizmas. Kiekviena bažnyčia, kai jūs tik tai nuvažiuosite į bet kurią katalikų bažnyčią šiais metais, visur pamatysite tikėjimo metų žvakę uždegtą ir padėtą katekizmą. Katekizmas, o ir Biblija ant altorių, tiek pas katalikus, tiek pas pravoslavus, tiek liuteronų bažnyčiose, mums primena, kaip svarbu krikščionio gyvenime knyga – Biblija. Biblija ir reiškia lietuviškai knyga. Nes mes esame žodžio religija, mes esame žodžio dievą žodį įsikūnijusį priėmę žmonės, ir kuris gyvena tarp mūsų. knygos yra labai panašu į maistą. Ir jeigu pastebėsime, kokį maistą valgome, tokie ir patys pradedame darytis. Arba apsunkę žmonės, sunkiai dirbantys, arba labai energingi, mokantys susitvarkyti savo darbo tvarkės, arba išsibalansuoja viskas. Knygų skaitymas taip pat turi panašų poveikį. Žmogus, skaitydamas knygas, jisai krauna, maitina savo sielą mintimis. Ir mūsų siela atitinkamai reaguoja, masto ir atitinkamai vertina dalykus. Už tai ir pasirinkau šiandien dienos katechezei šitą sakinį, kad knygos dauginamos be galo, daug mokslų kenkia sveikatai. Bet pasirinkau tai ne kaip provokaciją, bet pasirinkau tai kaip perspėjimą. Tėvišką Koheleto išminčiaus perspėjimą mums, kad mokėtumėm atsirinkti literatūrą, kurią skaitome. Čia nekalbu apie klasikinę arba kitokią literatūrą, ar technologinę, ar grožinę literatūrą, ne, aš kalbu apie dvasinį skaitymą, apie teologinę literatūrą. Kiekvienas žmogus, katalikas, turėtų savo knyginėlyje, savo knygų lentynoje turėti vietą skirtą savo religiniai literatūrai. Maistui, kurio jisai maitina savo sielą. Dabar prisiminiau tik tai popiežiaus pasakytą gerą mintį, kuris senai skamba kitokiais išreiškimais, bet jinai tokia panaši. Mes, kada kalbame su Dievu, mes Dievui galime ir nuoširdžiai kalbėti savo žodžiais, savo mintimis, bet kodėl mums yra sveika melstis iš bažnyčios tradicijoje atsiradusių maldos tekstų? Kodėl mums yra labai sveika melstis psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, kaip sako šventas raštas, kurie jau yra bažnyčios tradicijos patvirtinti? Todėl, kad jie mums ugdo mūsų mąstymą, jie mums primena, kas yra Dievas, kokias jisai turi savybės arba kokių savybių neturi. Ir kada mes skaitome šitas maldas, mes tada išmokstame mąstyti kartu su bažnyčia. Išmokstame mąstyti taip, kaip bažnyčia masto apie Dievą, taip, kaip bažnyčia nori mus išmokyti. Problema yra, kad mes per savo blaškymasi atrandame daug nepasitikėjimo autoritetais. Pavyzdžiui, susergame ir bėgiojame pas gydytojus, pas vieną, pas kitą, pas trečią, dešimtą, trisdešimtą ir nežinome, kurio gydytojo klausyti. Bėgiojame pas mokytojus, lygiai taip pat visur bandome paragauti visko ir įsitikinti, kas mums čia geriausiai padėtų. Vieni važiuoja į Šiluvą, kiti važiuoja į Fatimą, treti vėl kur nors, ketvirti visur važiuoja ir taip atsiranda, o kur tada ieškau Dievų. Viskas yra tvarkoje, bet bažnyčia savo turi patirtyje, kad yra klasikinis, patikrintas, išmintimi persunktas ir patirtimi persunktas variantas, kurio žmogus gali drąsiai laikytis savo namuose, savo darbe, savo gyvenamoje aplinkoje. Norisi prisiminti apaštalo Pauliaus pasakytą žodį. Mes esame dar neatsimenu, kuriai bendruomeniai jisai rašė, bet mes mintame dar tik tai pienu, motino žindomu pienu. Bet tik tai prisiminkim, kad iš tiesų, kuo ilgiau žmogus maitinasi motinos pienu, tuo jis yra sveikesnis. Taip buvo nuo amžių ir tai buvo labai gerbiamas dalykas, labai visiems gerai žinoma patirtis. Čia aš tik pateikiu kaip pavyzdį, ne kaip medicininius svarstymus. Bažnyčios mokymas katekizme Biblijoje yra mums kaip motinos pienas. Kuo mes ilgiau jo maitinamės, Kuo mes pastoviau jį naudojame, tuo mūsų imuninė dvasinė sveikata yra geresnė. Daugeliui krikščionių sukyla įvairių minčių – važiuoti į Indiją, važiuoti į Kiniją, o pažiūrėti kaip Tibete, o pažiūrėti kaip Ispanijoje, Portugalijoje, Amerikoje, Indėnai, kaip Afrikoje ir kaip Australijoje, kaip visi kur daro. Tas nieko nėra blogai, jeigu žmogus turi savo stuburą, jeigu žmogus žino, ko aš laikysiuosi, jeigu žmogus jau įgauna savo kryptį, tai tada nieko blogo domėtis, nieko blogo ieškoti. Taip, bet kada žmogus neturi dar tvirtos savo stuburo dvasinio sistemos, neturi savo tvirto mąstymo, nepadaręs apsisprendimų, tada žmogui yra labai sudėtinga. Žmogus tada gali taip ir likti neapsisprendęs tikėjime. Noriu priminti, kad šitas pasakymas mums šiandieno žmogui turėtų priminti, kad labai turime atsirinkti dvasinę literatūrą, kurią skaitome. Nes kai, jeigu aš laikau save kataliku ir noriu tokiu būti, aš turiu ir ieškoti katalikiškos literatūros, kurioje aprašyta savastis. Bet ir tai dar negalas, ir tai nepabaiga. Ir katalikiškose knygose aš turiu būti atsargus. Senovėje šitą atsargumą garantuodavo bažnyčios duodamas, vadinamas toksai, nihiliopstat ir toks vadinami tokie leidimo ženkliukai, kurie garantuoja, kad tai, ką tu čia skaitysi, bus gerai. Kad tau tai padės. Dabar tokių ženkliukų nežinau, kodėl nėra. Todėl mes turime mokytis, orientuotis patys ir žiūrėti, kaip daryti. Pirmiausiai norisi prisiminti, kad jeigu jau knygų ir tai pasaulyje labai daug, tai vienoj Biblijoj jau tų knygų yra gana nemažai. Kad be Biblijos katalikui yra labai svarbu išmanyti katekizmą. Ir toksai apjungiantis Bibliją ir katekizmą, o gal sakyčiau pirmiau, gal bažnyčios tėvų raštai. Gal Bibliją ir bažnyčios tėvų raštus apjungia katekizmas. Galbūt šitaip reikėtų bandyti kalbėti. Šiti trys pastoliai yra mums labai geras garantas, kad mes savo sielą, savo protą maitinsime kryptingomis, tarp savęs vieningomis ir auginančiomis mintimis. Patikėkite manimi, nusipirkus šitas tris knygas, skaitymo yra beveik visam gyvenimui. Nusipirkus Bibliją, virš 70 knygų tenai yra. Tėvas Stanislovas amžinatilsį sakydavo, aš jau šitą Bibliją skaitau daug kartų, gal jisai tada buvo perskaitęs apie 60 virš, atsimenu seminarijų, jisai mum kalbėjo, ir sako, aš ją perskaitau visą laiką kitaip, vis kitaip jinai man suskamba, vis mano gyvenimui aktualiai suskamba, mano sielos gyvenimui. Bažnyčios tėvų raštai labai padeda pervesti, kadangi mes esame pagonių krikščioniškosios, kaip pasakyt, krikščionys kilę iš pagonių vis tiek, jie padeda mums pervesti Jėzaus mokslą, visą Biblijos mintį į mūsų mąstymą. Ir kokių ten gražių yra knygynose krikščioniškoji bažnyčios tėvų antologija yra tokia knyga. Bažnyčios tėvų mintys. Yra tokia knyga, lietuviškai, čia aš parekomenduoju, kad nesakytumėt, kad šneku į orą, o nieko nepasakau, ką galėčiau pasiūlyti. Taip pat yra labai nuostabių dar ir bažnyčios kitų ir mokytojų minčių, yra išversta lietuviškai Šventojo Augustino, Šventojo Tomo Akviniečio, Origeno raštai. Yra išversta labai gražių kitų minčių. Nuostabią knygą, katalikišką knygą yra išleidę vienuoliai marijonai, tai Švento Pranciškaus Salezo filioteja, pavadino tik tai išganimo kelias. Mėly tikintieji, ta knyga yra tikrai, tikrai, kaip pasakyt, pradmenys, dvasinio gyvenimo pradmenys. Yra knygų, kurios yra tikrai arba per sunkios, nors ir geros, arba žmogui yra suklaidinančio žmogų ir nukreipiančios nuo esmės. Kuo padeda mokėjimas atsirinkti knygas? Mano šitas išvardintas sąrašas yra truputį ir iš mano patirties, bet ir iš seminarijos studijų, iš tada, kai teko mokytis universitete teologijos fakultete. Mokėjimas atsirinkti knygas išsaugo kryptingą mąstymą. Mes galime žinoti daug variantų, daug nuomonių, galime jomis operuoti, galime svarstyti, galime kalbėtis ir diskutuoti, galime pažinti ir kitokį mąstymą, bet kada laikomės vienos krypties, mes tada lengviau atrandame savo tapatybę. Lengviau išmokstame laikytis gyvenime ir įgauname tam tikrą skonį, tam tikros druskos, kaip sakė Jėzus. Ypatingai kas atsitinka, kada taikome savo arba kitų žmonių gyvenimui tam tikrus patarimus, kaip elgtis, kaip apie save mąstyti, kas aš esu, kokie yra mano darbai, ar jie geri ar blogi. Nes žmogus jisai turi savivertę ir kad ta savivertė nesigautų savivertę, tai žmogus turi žinoti tam tikrą kryptį. Lietuvoje yra labai geras posakis, kad 9 auklės tai vaikas be galvos. Tikrai tai galioja ir knygų skaitymui. Jeigu žmogus pasiduoda visokiems auklėjimams, visokioms parapsichologijoms, visokiems, kaip dabar būna populiaru, įvairiausio mąstymo, indiškiems, rytietiškiems, eina visur važiuoja, po truputį visur renkasi, tai jisai pasimeta ir visur kur. Kas atsitinka po pasimetimo, žmogus ne tik pasimeta, bet viską ir meta lauk. Jis pamato, kad tai gaunasi jovalas, kurio nei jisai valgyt nori, nei kitam nori duoti. Ir žmogui tada atsitikt gali labai nesveikata. O kryptingas mąstymas, ieškojimas, kaip lipdyti knygą prie knygos, kaip lipdyti teisingas mintis į vieną giją, kaip idėją savo auginti, šitas dalykas garantuoja mums mąstymo sveikatą. Mes tada galime išlikti ramus, būti, žinoti, kad tai mums teikia daug saugumo, nes žinom, kas mes esam, kokia mūsų kryptis mąstymo. Čia turiu omeny katalikišką mintį, ortodoksišką mintis, kad mes tada einame vieną kryptim ir tai mums suteikia saugumo garantą. Kad galėtumėm pasiekti aukštumų, mums yra labai reikalingas koksai dalykas. Išmanyti, štai vat, pavyzdžiui, įsivaizduokit žmogų baigusį aukštą įsilavinimą, kuris nemoka savo srities pradinių dalykų. Tai ką reiškia, kad žmogus, kuris baigęs, tarkim, nors aišku, čia tik šiaip sau galima tik kaip pavyzdį suvokti, kad žmogus baigė aukštą į matematikos mokslą, nemokėdamas daugybos lentelės. Arba kad žmogus yra architektas ir nežino, kad architektūra tai yra dalykas susijęs su pastatais, kad plyta daroma iš molio ir panašiai. Aš turiu omeny, kad žmogus turi žinoti pradmenis ir labai gerai. Apaštalas Paulius sako, aš padėjau pamatą. kiekvienas žmogus turi padėti pamatą, o paskui jau namą prastesnį, geresnį statys kitas dalykas. Bet pamatas, jeigu jis netvirtas, namas gali būti ir gražus atrodyti, ir tikrai malonus ir patogus gyventi, bet visada gyveni nežinioje ir baimėje, nes pamatas gali skilti ir sugriūti. O jei pamatas yra tvirtas, tai ant jo visada ką nors pastatysi. Ir štai ši čia yra labai svarbus dalykas mums, kad mes turime žinoti, ką mes statome. Negriebti bet ką. Mes visi norime susirasti, pavyzdžiui, gerą gydytoją. Visi norime susirasti žmogų tokį, kuris mums profesionaliai padėtų. O knygos tam tikra prasme irgi yra susitikimas su žmogumi profesionalu. Štai mes turime, tarkim, imkime šventąjį Joną Auksaburnį. Prisiminkime šventąjį Augustiną, Teresę Avilietę, Kotryną Sienietę. Prisiminkime šventąjį Joną nuo kryžiaus. Prisiminkime šventąjį Pranciškų Asyžietį. Jie, atsiprašau, kur parašė Filiotė. Prisiminkime visus šitus, kurie gyveno prieš kelis šimtus metų. Mes jų sutikti negalime, jų pamatyti negalime, bet su jais bendrauti per maldą galime, bet galime bendrauti su jais ir skaitydami jų knygas, jų raštus. O kiek mes laiko kartais skiriame tokioms knygoms, kur nežinome, ar tai patikrinta ar nepatikrinta, kur nėra mums garantų. Kur niekas neduoda, niekas nepasako, kaip čia yra, iš kur čia paimta. Prisiskaitom įvairiausių knygų, kurios yra nekatalikiškos, visokių karmų teorijų. Prisiskaitom apie buvusius gyvenimus, prisiskaitom apie regėjimus. Ir tai patikėkite manim, norim ar nenorim, anksčiau ar vėliau mums įneša sumaištį. Atsikvėpkime, pasiklausykime muzikėlės gražios, o paskui vėl jūs klausysit, aš nekėsiu.
Who could imagine a melody true enough to tell of your mercy? Who could imagine a harmony sweet enough to tell of your love? I see the heavens proclaiming you day after day, and I know in my heart that there must be a way to sing a greater song, a greater song to you on the earth, to sing a greater song, a greater song to you on the earth. Who could imagine a symphony grand enough to tell of your glory? Our highest praise but a feeble breath, a whisper of your thunderous worth. I see the heavens proclaiming you day after day, and I know in my heart that there must be a way to sing a great.
grįžtame vėl į mūsų temą ir apie knygų pasirinkimą. Be to, kad yra labai geros literatūros katalikiškos, norisi pasakyti, kad yra ir prastos literatūros. Kad yra tokios literatūros katalikiškos, kurios nesinorėtų niekam duot, o norėtųsi tik eiti ir prašyti, kad jeigu galit, neskaitykit, jeigu galit, nežiūrėkit, nepirkit ir labai būna, kažkaip atrodo, ne todėl, kad tenai kas nors klaidingo prieš bažnyčios mokymą parašyta, bet todėl, kad tenai taip neaiškiai ir taip su tokia, nu, taip saldžiai, pamaldžiai, be jokio konkretumo tiek visko prirašyta, kad tikrai galvoji, žmogau, tu, nu, net ne motinos pieną geri, bet tu geri, žinot, kaip būna parduotuviai pirkt toks diabetikams 0.5% riebumo pienas, tai kur geri tokį melsvą vandenį ir jisai atrodo taip pat nėra gerai. Pasimėgaut galima, bet labiau norėtųsi, nu, kažkaip, kad žmogus turėtų tokio kietesnio maisto, kuris žmogui duotų energijos. Atleiskit už tokį pasakymą, bet leidžiu sau, jeigu jau būsiu pasmirtas, tai nieko tokio, bet leidžiu sau prašyti jūsų, neskaitykite pirmiausiai visokių literatūrų apie regėjimus. Kas ką regi, kaip regi, kas kam tenai, ką praneša ir ko nepraneša, nes šiti regėjimai, jie kartais būna visai nieko, kartais būna geri, bet kartais būna tiek žmonės įneša abejonių, o bažnyčia visą laiką primena, kad regėjimai tai gali būti ir dažniausiai turbūt būna privatus, ir žmogus turi mokėti daryti skirtumą, kas yra Dievui jam pasakyta privačiai ir ką reikia skelbti nuo stogų. Ką Dievas nori, kad žmonės skelbtų nuo stogų, tai yra užrašyta Biblijoje. Tai yra bažnyčios mokymas mums visą šitą nuo stogų skelbimą pateikia, ką mes turėtumėm. O kas žmogui privačiai, ir kai dabar grafomanija yra labai išplitusi ir tikrai tampa tokia čiutinė epidemija dvasinių plaučių uždegimu, tai norisi pasakyti, būkite labai atsargus. Yra gerų knygų ir jų ar nueisite, nežinau, Kaune, tai Kazimiero knyginė, visada rasite solidžių knygų. Kitose miestuose, kadangi nebūnu, parekomenduoti nelabai ką galėčiau, bet norisi pasakyti, neimkite bet kokių knygų. Nesvarbu, kas autorius tenai užrašytas, bet gerai ištirkite ir tada ištyrę viską, tada tik tai palaikykite, nes kad neapsinuodintumėte maistą, tai žiūrime, kad būtų garantijos sudėtos viską, tai mums reikėtų žiūrėti ir dvasinėse knygose. Taip pat noriu pasakyti, kad atkreipti galbūt dėmesį į nuostabiai dar vieną tokią dvasinės literatūros sritį, kuri yra Lietuvoje, bet nu taip užkišta į ne tik lentynų kampą, bet išnešta net į nematomą atskirą sritį. Atsiprašau, kad nelabai priimu skambučio, nes žmogus gal norėtų nors sakyti, o aš paskui nueisim visiškai lankas ir tada mum visiems žaktelsim ir striks viskas. Bet kad išliktų viskas kryptinga, noriu dar prisiminti. Lietuviai tarpukario Lietuvoje turėjo be galo nuostabių, konkrečių, solidžių, aukšto išsilavinimo ir labai gerų katalikiškos literatūros autorių, rašytojų. Pirmiausiai, jeigu norite labai populiarios, lengvos, bet iš tiesų išmastytos ir su geromis mintimis literatūros, bėkite, knygynuose yra 4 tomai išleisti vyskupo Motiejaus Valančiaus raštai. Tai yra ir psalmių su komentarais, psalmės labai gražiais išversta, yra šventųjų gyvenimai. Yra, dabar visko aš jau neprisiminsiu, bet jo yra 4 tomai. Yra beje knyga vyskupo Motiejaus Valančiaus knygelė su jo rašytais laiškais savo vyskupijos parapijoms. Kokius ten klausimus sprendė tada baudžiavos ir senovės laikais, šitie klausimai dvasinės rytį yra išlikę iki šiai dienai ir labai padės daug rasti gerų atsakymų. Apie maldą, nes tai buvo žmogus dėstytojas, baigęs aukštą įsilavinimą ir iki šiai dienai, plus, kad tai skaitysite nuostabiai gražią literatūrinę kalbą, turiu meni labai gražius dalykus su labai gražiais ne tik ištiktukais, bet ir daug žodyną praplėsite. Be vyskupo Motiejaus Valančiaus mesgi norime pažinti ir Bibliją, mums labai svarbu ir švento rašto pažinimas. Jau dėstytojai Rupšys ir mano kitas dėstytojas, labai atsiprašau, kad jo pavardė man užstrigo, bet jie yra pasakę, lietuviškai kol kas geresnio komentaro Biblijai katalikiško už vyskupo Skviriacko, Juozo Skviriacko komentarus, nėra. Ar įmanoma dar tų komentarų gauti? Beveik kiekvienas kunigas, turintis nemažą biblioteką, turi ir savo bibliotekoje šitą vyskupo Skviriacko komentarą visai Biblijai. Patikėkit manim, lobis, tai, ką mums Skviriackas yra išvertęs ir katalikiškai davęs komentarus Biblijai, nežinau, dėl kokių priežasčių jo nespausdina, bet dvasiniam gyvenimui šitie Skviriacko komentarai yra nepamainomi. Nepamainomi. Jų galima rasti ir Kauno universiteto, atsiprašau, Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto bibliotekoje. Galima paprašyti, jums mielai padarys kopijas. Jeigu jų spaus skaitytojai pradėtų spausti ir reikalauti komentarų Skviriacko, manau, kad tikrai gal susiprotėtų ir aukštesnės bažnytinės instancijos ir išdrįstų tą komentarą išleisti. Taip pat be šitų nuostabių knygų mes turim pedagogą. Mes turim tokį katalikiškos tikybos mokytoją, kaip vyskupą Kazimierą Paltaroką. Jo Smetonos laikais išleistas katekizmas, o vėliau ir dar išleidęs jis yra labai daug apie maldą, apie sakramentus. Patikėkit manim, aš kol mokiausi seminarijoje, aš skaičiau ir pasidariau kopijas visų tų knygų Paltaroko. Galite kiekvienas, kas nori maitintis sveiku maistu dvasiniu, galima rasti labai geros literatūros. Vyskupo Paltaroko išaiškinimas apie maldą Sveika Marija tiesiog šedevras. Jeigu jisai būtų gyvenęs iki 8 amžiaus, garantuoju, mėly lietuviai, šitas lietuvis būtų buvęs bažnyčios tėvu ir būtų skaitoma kiekvienoj bažnyčioj. Vyskupas Baranauskas yra parašęs ne tik Anykščių Šilelį, jis yra parašęs labai daug ir puikiausių pamokslų, kur yra išleista knygose, galima jas skaityti. Labai svarbu nebūti abejingam, nesirinkti knygos pagal viršelį, bet rinktis knygą pirmiausiai pagal bažnyčios mokymą. Iš tiesų, norisi šitos visos katechezės tikslas yra tam, kad nesusigadintumėm savo dvasinės sveikatos. Kaip vienas mano dėstytojas yra prelatas Bartuška nuolatos sakydavęs, kad neskaitykite gerų knygų, skaitykite geriausias. Geriausios knygos yra tos, kurios jums suteiks kryptį, vienodumą, neleis pasimesti, bet leis jums svarstyti, mąstyti ir kitą nuomonę gerai įvertinti ir savo savastyje išlikti tvirtam. Visiems gražios linksmos dienos, patirkit ką nors linksmo ir išgirskit ką gražaus. ir kitiems gražiai.
Girdėjote laidą Katechezė.
Kviečiame jūs šiais tikėjimo metais į atsinaujinimo dieną, kuri įvyks sausio 27 dieną sekmadienį. Kaune Parkin konferencijų centre Donelaičio gatvė 27. Atsinaujinimo dienos tema – Jėzus Kristus yra viešpats. Renginį pradėsime 10 valandą šlovinimu ir malda. Atsinaujinimo dienoje nagrinėsime aktualias temas. Jėzus klausia – O kuo jūs mane laikote? Kerigmos širdis, dangaus ir žemės santoka. Konferencijas ves pranciškonas brolis kunigas Paulius Vaineikis ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Po pietų vyks 5 darbo grupės, jų tarpe grupė jaunimui, grupė vaikams ir užtarimo malda. Užsiėmimai vaikams vyks visą dieną. 16:30 toje pačioje salėje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius aukos šventąsias mišias. Katalikų bendruomenė Gyvieji akmenys laukia jūsų atsinaujinimo dienoje Kaune. Sausio 27 dieną Park Inn konferencijų centre Donelaičio gatvė 27. Išsamesnė informacija interneto svetainėse katalikai.lt ir marijosradijas.lt.